Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Endi biz sajda imtiyozini bir hajmga yig'amiz. Sajda Xudoga taalluqli bo'lgani bilan sodir etiladi. Va nima Xudoga taalluqli bo'lsa, bizning ibodatimizda doim imtiyozli bo'lishi kerak. Bizning ehtiyojlarimiz Xudoga daxlsiz deyish yolg'on. Agar biz avvalo Xudoning shohligini va u bizdan talab etmayotganlarni izlasak, biz bilan bog'liq hamma narsani u qabul qiladi. Siz iymon qudrat haqida ko'p eshitgansiz. Iymon hamma narsani imkonli qiladi. Mana Iso va Pavlusning so'zlari. Xudoga hamma narsa mumkindir. Agar bir xantal donida ishonchingiz bo'lsa-yu, bu toqqa bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangizlar, u ko'chadi. Sizga hech bir narsa imkonsiz bo'lmaydi. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni qondiradi. Istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Haqiqatan ham Muqaddas kalomning bu joylari agar so'zi qo'shimcha qilinmagan cheksiz va'dalarmi? Boylikni so'rash mumkin bo'lgan vaqtdan boshlab qashshoqlik yo'qotiladimi? Iymon borligida xastaliklar yo'qotiladimi? Bizning ibodatimizga agar sening irodang bo'lsa so'zlarni qo'shish xato bo'ladimi? Istaganingizni so'ranglar, erishasizlar oyatini ko'rib chiqing. Bu va'da har qanday holatga mosligi to'g'rimi? U biz istaganimizni so'rab olishimizga kafolat beradimi? Bu so'zsiz va'da bo'ladimi? Lekin biz unga ishonmaymiz. Agar shunday bo'lsa, bizning uyimiz har kuni o'z-o'zidan ozoda bo'lib qolishini, dunyodagi hamma odamlar boy bo'lishini, bizning oilamizdan hech kim o'lib qolmasligini so'rashimiz mumkin bo'lar edi. Oilada har qaysi inson mulkullikda yashashini so'rashimiz mumkin. Bu va'dalarning talabini cheklantirmaslik bu biz so'raganlarimizning hammasi ijobat bo'lishi uchun yetarlicha zarur iymonga ega bo'lishimiz kerak degani. Siz ahmoq bo'lma. Xudo bunday turdagi ibodatga javob bermaydi deyishingiz mumkin. Biz rozimiz. Xudo bunday turdagi ibodatga javob qilmaydi. Ammo u bunday turdagi ibodatga javob bermaydi deyishning o'zi siz uchun hech bir narsa imkonsiz bo'lmaydi deyilgan va'dani cheklantirmoqda. Biz ibodat qilishimiz kerak bo'lmagan ba'zi narsalar ham bor. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.